Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur genero bereizketari buruz hitz egingo dugu, baina medikuntzari aplikatuta. Zer iruditzen? Elujar aldizkariaren otsaileko zenbakian Ana Galarragak erreportaje luze bat argitaratu du gai horren inguruan eta bueno, gaurkoan Ana gonbidatu nahi izan dugu horretaz hitz egiteko. Honela dio erreportajearen hasiera, nik uste dut oso merezi duela irakurtzea. Azken urteotan hainbat adituk salatu dute osasun zerbitzuetan genero bereizketa gertatzen dela. Horren ondorioz, emakumezkoek, gizonezkoek, baino arreta eskasagoa jasotzeko arriskua dute. Bestalde, oraindik badago emakumezkoen egoera fisiologikoak patologikotzat jotzeko joera. Baina ohartzea eta salatzea ez da nahikoa, eta hasiak dira egoera aldatzeko pausoak ematen. Azken finean, genero ikuspegiarekin lan egitea denentzat da mesedegarria emakumezkoentzat zein gizonezkoentzat. Horrela hasten da erreportajea, eta hemen dugu egilea, Ana, kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Bueno, trampa txiki bat egin dizut, nik orokortasun batean aurkeztu dut gaia, gauza pilo bat sartu dira, sarrera besteik ez dut irakurri, baina noski hor barruan mundu badago, eta mundu ez oso ezaguna gainera.
Gero eta ezagunagoa, ez? Uh-huh. Eta, bueno, justu horretarako balio dute horrelako lanek. Hor, sarreran bertan esan dudan, jartzen
bai,
duen bezala.
Bai, esan bezala, bai, ondo esan
dut. Hainbat adituk salatzen dute egoera hori, eta aditu egietako batzuekin egoteko aukera izan dut. Eta, bueno, alderdi horretatik, ba, suerte ikaragarria izan dut, zuzenean hori ikertu dutenekin eta datu oso esanguratsua lortu dituzten pertsonekin egon naizelako.
Hain zuzen ere, horietako baten lanatik abiatuko gara. Elena Aldasoro, da, bueno, Eusko Jaurlaritzako osasun saileko ikertzailea, edo, eta harrek parte hartu zuen 2004an Iberika izeneko azterketa batean. Zer aurkitu zuen, zer ikusi zuten orduan?
Bai, ikerketa hura Espainia mailakoa zen. Eta Elena Aldasoro zegoen, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan hortaz arduratzen zen taldearen buru. Orduan, ikerketa hura zen ikusteko, ba, miokardio infartuak eta ze prevalentzia zuten eta ze hilkortasuna eta hori ikertzeko zen, berez. Baina hauek ja susmoa bazuten emakumezko desentek gelditzen zirela ikerketa horietatik kanpo, ba emakumezkoetan sexu arrazoi biologikoak direlako ba, gelditzen dira urte askotan edo sasoi batean menopausiara arte hormonengatik babestuta infartoak eta izateko. Eta behin menopausiaren ondoren ja arriskua hurbiltzen da gizonek dutenena. Orduan, ikerketa hau edanetan, historikoki, 70 urtera bitarteko pertsonak hartzen zuten parte. Hortik aurrera, ba, bueno, ba, ja, gauza desente izaten dituzte, gaixotasunak ba, gero eta gehiago, eta gora bera gehiago, eta orduan horiek ba, etziren sartzen. Kontua da emakumezko asko eta asko gelditzen zirela arrazoi horregatikan baztertuta. Kontuan izan da, bizi itxaropena luzeagoa dela emakumezkoetan, gizonezkoetan baino, eta gainera, ba, adin batetik aurrera azten direla izaten edo arriskua izaten behintzat infartuak izateko, ba, infartuak izateko arriskua zuten emakume, bueno, asko, ia guztiak gelditzen ziren ikerketa hauetatik kanpo. Orduan, eman zuten lehenengo pausua izan zen, 70 urtetik gorakoak ere, ba, gonbidatu parte hartzera ikerketa honetan.
Horrela kontatuta gaine, harrigarria dirudi, kanpoan gelditu
bai,
izan.
Baina ordura arte, inorketzu ez zituen kontuan izaten, pentsatzen bateraino, ba, joerak eta aldez aurretikan ba, daukazun bazakit, bilbideak eta ba, pixkat ba, ez izun uzten, beste begi batzuekin ikusten gauzak egia da, lehen egiten zirenean ikerketa horiek segurazko bizi txaropena ba, txikiagoa zar, eta orduan etzan horrelako desfaserik egongo, baina oraingoan bat tarte hori bazeon. Eta bueno, kontua da emakumezko horiek ere parte hartuta ikerketan hor oso nabaria gelditu zen, ba naiz eta emakumezkoetan infartuaren prebalentzia da, ba, kasuak txikiagoak diren gizonezkoetan baino, kasu gutxillo izaten dira, hilkortasun tasa handiagoa da. Eta horren arrazoietako bat edo arrazoi nagusia da jasotzen duten tratamentua osasun zerbitzuetan kaskarragoa delako gizonezkoena baino. Zergatik horretarako badaude arrazoiak, ez da besterik gabe gonaz jantzita sartzen direlako ospitalera edo urgentzietara. Bat hori da adibidez. Urgentzietara jotzeko joera txikiago badago, hori arrazoi sozial bada, baina bueno, beste lan batzu dituztelako eta beste ardura batzuk, baina baita sintomak ere desberdinak direlako. Eta sintoma tipikotzat jotzen direnak, beti izan dira gizonezkoek izaten dituztenak, hau da. Buruz dakigu, ezkerreko besoa mine izatea, min bizile izatea, da sintoma oso esanguratsua, ez da? Emakumezkoetan sintoma hori oso esoikoa da. Eta hori baino askoz normalagoa da, sentitzea bularraldian, erstura bat, horregatikan, bueno, behar bada, berandu xago juduten dira medikoaren gana, gainera medikoaren gana gundakoan, sintoma horiek, angustiak eta depresioak eta horiek ematen dituztenekin ere nahasgarria izan daiteke, besterik ez balima dakite. Eta orduan behar bada, beste erabateko tratamentu bat jartzen zaie, edo bideratzen dira beste bide batetik. Eta kontua da, infarto badezunean, lehenengo orduari deitzen zaio urrezko ordua. Ordu hori gako delako, behar dan tratamendua eman, eta pertsona hori bizirik irauteko, eta gainera oso ondo, oso bizikalitate onarekin jarraitzen dute tratamendu egokia jasotzen duten.
Hori da, oso importantea da, denbora kasu horretan, ez behintzat kasu horretan, eta noski, denboran atzera egiten baduzu, normala da hilkortasun tasa, kasuntan emakumezkoetan handiago izatea.
Bai, eta hor hori, esan dituguna, faktore asko nahazten dira, eta faktore horiek dira sozialak eta kulturalak. Eta ez biologikoak, horregatik da genero bazterketa bat edo bereizkeria bat, ez da?
Interesatzen zait asko, bueno, ontzara baitare Carme Valls izeneko, bueno, elkarrizketatu duzu. Aditu bat, azpimarratzen du emakume ikusezinaren irudia, ez nola baita esateko.
Bai.
Egia da, emakumeak desagertu iten direla, nola baita esateko, ez?
Izan duguna, adibidez, bihotzekoen sintomatan ez dira egongo emakumezkoen sintomak, hori, ikusezina direlako. Hori emakume ikusezinak da Carme Valsen liburu baten izenburu bat oso ezaguna egin zen, eta horregatik ezaguna da gaur egun, ez da? Endokrinologoa da, eta oso borrokalaria. Gai honekin, izan zen lehenengotarikoa, bide hau ireki zuena, eta adibidez, katalana da, eta Bartzelonan egin zan, lehenengo aldiz 1980garren urtean, nazioarteko kongresu bat, emakumezkoak eta bizikalitatea izena zuena. Eta bizikalitatearen horren barruan, osasunak pixo handia zeukan. Eta orduan hasi zian maigaineratzen gai hauek guztiak, eta lehenengo ikerketak egiten, eta nazioartean eginda zeuden ikerketa horiek ere elkarri erakusten eta datuak eta jakinarazten. Eta geroztik oso ibilbide luzea izan du, beti gai hauekin erabat lotuta. Froga asko topatu ditulako esateko emakumezkoak ikusezina direla, eta ez da gainera harritzen. Hori izaten zen, baina ez da harritzekoa. Gizartea antropozentrista da. Orduan ez da harritzekoa medikuntza ere ala izatea, hori horren islada izatea.
Parraiten ez, baina ez da parraiteko, desde logo.
Ez. Azkenean osasuna, eta biziarekin ari garelako jokatzen, edo hortaz ari gara hitz egiten, ez da? Eta berak adibidez termino bat sortu zuen, eta izena du morbilitate diferentziala dela justu hori. Ikustarazteko zehalde egoten den, gaixotasun bat izan, emakumezkoa zen gizonezkoak hor egon daitekeen aldea, eta gero hori alderatu hilkortasun tasekin, eta hor oso agerian gelditzen da tartian zerbait gertatu dela.
Ez dut bukatu nahi, denbora gutxi dago, baina batez ere zure bigarren artikuloa, da reportajeak bi artikulu ditu, eta bigarren artikuloaren izenburua oso adierazgarria da, ez? Emakume izatea gaixotasun bihurtzen dutenean. Eta da pixka bat sarreran aipatzen zenuena, ez? Egoera fisiologikoa bat patologikotzat hartzearen arazoa, ez?
Bai, emakume esaten dugun lekuan esan daiteke baita ere adibidez, zaharra izatea gaixotasun bihurtzen denekoa, gaur egun oso gauza arrunta eta zabalua, edo buruzoia izatea gaixotasun bihurtzen dutenean, edo, ez, horrelakoak. Alegia, emakumezkoi bakarrikan ez eragiten honek, hau da, ja bada denbora bat eta liburu bat baino gehiago eta ikerketa bat baino gehiago plazaratu dira, ba, gaixotasunen asmatzaileak ba, pixkat salatzen, ez da?
Bai, liburu famosoa, ez? Izenburua gaixotasunen asmatzaileak, gai?
Bai, eta izan du horrek gaina segida bat. Ba, hau kasu hauek horren barruan egongo lirateketa da, ba, hori emakumezkoen egoera fisiologikoak, ba, patologiatzat hartzea, adibidez, haurdunaldia edo erditzea edo hori bezala, ba, hormona zikloa eta kontrakoa ere gertatzen da. Daudenean benetan patologiak edo gorabeherak, ez da? Ba, hori ikertu beharrean eta ikusi beharrean zer dagoen horren atzean, adibidez, ba, hilekoaren asaldurak eta horrelakoak egiten joera handia dago hori estaltzeko botikekin. Orduan da, botikekin tratatzea zerbait, berez ez dena gaixotasuna, eta gaitza dagoenan ere botikekin estaltzea sintomak eta desagerraraztea edo ezabatzea. Hori da, gertatzen den gauzetako bat, eta ondorio oso larriak izan ditzake, adibidez, hemen hitz egin nuen, ba, Eusko Jaurlaritzako beste ikertzaile batekin, Rosa Rikorekin, eta har kontatu zidan, ba, osteoporosiarekin gertatu zena, ba, bere garaian, ez da? 1980ko hamarkadan edo, baniko boladan jarri zen edo asko zabaldu zen ordezko hormonaterapia. Eta, bueno, ba, menopausiara iritsitakoen emakumezkoei jartzen zitzaien, ba, pixkat sistematikoki. Eta hartara, ba, babestuko lirateke emakume horiek, berez, ba, bueno, ba, zartzaroari edo ba, biziri jarraitzeari lotzen zaizkion sintomak, ez dakit. Ba, ximurrak, ba, vagina lehorragoa izatea, alako gauzak, ez da. Eta hoien artean osteoporosia. Osteoporosia porosirako ere prebentzio modura funtzionatuko luke honek. Bueno, hori ikusteko zegoela, esaten zuen Rosa Rikos, berak esaten duen bezala. Ba, osteoporosia emakumezkoek izaten duten normalen 70 urtetik aurrera 80 urterekin eta horrela. Eta tratamendu hori 50 urte zeuzkaten emakumezkoekin egiten zen. Orduan hasten ziren eta ikusteko zegoen epe luzera ze ondorio izango zuen horrek. Eta epe luzera kontua da hori, frogatu zutela, ba, bularreko minbizia izateko arriskoa areagotzen zula eta baita infartuak izatekoarena ere. Orduan, bueno, ba, lortu zen tratamendu hau bertan bera uztea, baina oso agerian gelditu zen beste behin ere, ba, ze gutxi ikertuta dagoen. Eta hori da beste kontu bat,
ez da? Hori da, gabezi bat, hor dago gabezi handi bat, ez?
Ba, ez pertsonekin egiten diren ikerketan, ez da animalietan ere, emakumezkoak ez dira, erdira izate iristen, baina. Inoiz, oso ikerketa gutxitan.
Eta hori ez da bat, ere logikoa.
Ez, orain egia da, ba, zientzia aldizkari batzuetan ez dituztela ikerketak onartzen, ez badituzte emakumezkoak aintzat hartu edo animalia emeak animaliekin egindako ikerketetan. Baina, hoietan ere, 150-ra ez dira iristen.
Baina, joan zaigu demora, baina zenbat gauza duten, eta bintzat amua botategu, hortaz gehiago irakurri nahi duen arentzat, eske material pila bat dago hemen, asko dago itzaiteko, ongitezke beste ordordi bat, erreix. Eta eskertzen dizut sintesi lana, ze azken batean, bueno, gauza pila bat iburuz itzein behar izan duzu, eta hemen sintetizatzea 13 minututan, ba, zaila da. Ana, eskerrik asko etortzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, urren arte. Aio.
Eta zuekin badakizue datorren astean ere izango garela hemen, beti bezala, beti esaten duguna, ez? Zientzia kontuak ez dira bukatu, badira, irubikoitz.zientzia.net, aldizkaria.eluiar.org, hainbat webunetan dituzue zientzia lanak eta zientzia kontuak. Gure aldetik, datorren astean hemen izango gara. Agur!